Vás všechny upřímně vítám na vašem dnešním setkání a opravdu vás rád vidím. A je to takové téma dneska, které je typicky jogové, to nenajdete v žádném jiném filozofickém směru ani náboženství. Je to charakterizováno tím, že to ukazuje osud, ne osudy, ale cesty člověka do toho běžného, o té běžné úrovně, jak prochází, jak klidně si odložte, začínáme, čili není třeba, bude vám tady horko. Takže to je povídání o tom, jak sami uvidíte, jak to tak ve světě bývá a proč tomu tak je. No, respektive, že to tak musí být i s těmi důsledky a že to nemůže být ani jiné. A jak to potom dál pokračuje, čili zkrátka je to asi tato fáze, ano. A o to se pokusím jí povídat. No, je to člověk a jeho dvě cesty. No, je možné, že jste si všimli už dříve, že lidská bytost je vlastně legrační zvíře. Každé jiné zvíře totiž, proč říkám legrační, by přijalo určitý postoj, kdyby si všimlo tří věcí. Po tisíce let totiž každý mudrc a prorok opakovaně prohlašoval, že štěstí lidstva je založeno a spočívá na lásce a bratrství. Zdá se však, že tomu vlastně nikdo nevěnuje pozornost. Všichni hledají jinou, odlišnou odpověď. Lidská bytost netouží potom, aby znala pravdu. To, co chce, je mít více informací o tom, o čem přemýšlí a co již zná. A tak chodí od jednoho učitele k druhému, čte jednu knihu za druhou a hledá. Provádí určitý druh duchovních cest, třeba sádhany, a pak přejde k jiné, přičem celý čas přehlíží, že základní pravda jí již byla po tisíce let opakovaně sdělována. Druhou věcí je, že lidská bytost disponuje nesmírnou inteligencí, tak neuvěřitelnou, že byla schopna opakovaně poslat člověka na měsíc a přece není schopná kontrolovat vlastní sociální chování a styky. Lidská bytost je absolutně jedinečná v tom, že dosáhá po stránce technické a lidské Lidská bytost je jedna v tom, že v tom, ano, čeho dosáhla, ano, po stránce technické a lidské, je jakožto lidské, teda promiňte, zvíře, stejně jedinečné, jak je neschopné zvládnout svůj sociální a politický život. Po technické stránce úžasně, ale po tom, ačkoliv víte, je po tisíce let, říká, no, že to je v něčem. A jen ona netouží potom, aby to... Zadále se dá prohlásit, že svět je na pokraji ekologické, ekonomické a morální pohromy. A tento stav již trvá mnoho let, když jedna krize střídá druhou, ale lidská bytost, která jistě disponuje dostatečnou inteligencí a která předpokládá, že má svobodnou vůli, přece není schopná zkombinovat své prvky tak, aby se na světě stvořilo lepší místo. Nikdo netouží potom, aby se mu říkalo, že nemá svobodnou vůli, že je pouze maňáskem, kterou svrchovaná inteligence pohybuje a která je po stránce inteligence nesrovnatelná s lidskou. Člověk to prostě nesnáší. Chce slyšet a chce věřit, že budoucnost je v jeho rukách. Není už to ještě volné místo někde, nebo? Ano. Říkali mi pořadatelé, že pokud nebudou, že přinesou židle, tak když by ještě přišel. Tady taky něco ještě, no ano, tak vidíte to, děkuju. Zvláštní však je, že je tolik inteligentních lidí, kteří jsou často na vedoucích místech a ve vedoucích pozicích a přitom se zajímají o astrologii. Pokud jsou opravdu přesvědčeni, že mají svobodnou vůli, proč se o tu astrologii zajímají? Když se nad tím zamyslíme, přicházíme k závěru, že se člověk chová tak proto, že neovládá své myšlenky a emoce a to, co považuje za své činy, jsou ve skutečnosti jenom reakce individuálních organismů na vnější situace a myšlenky. Organismus reaguje podle svých přirozených charakteristik povahy, intelektu a fyzické struktury. To vše velmi zastírá rozhled. Takže si člověk ani neuvědomuje, jak hluboce je v hmotnosti materialismu uvězněn. Dle staroindického písma Upanishad existují pro lidské bytosti dvě cesty, které se sice od sebe zásadně liší, ale v určitém smyslu se vzájemně podmiňují a doplňují. První z nich se v indické tradici nazývá Pravrti Marga, to je cesta rozvíjení nebo rozvoje a představuje mohutný impuls k extroverzi, k orientaci pozornosti ven. Druhá cesta je, se jmenuje nebo nazývá Nivrti Marga, je cestou návratu a představuje impuls k introverzi. Směřování pozornosti dovnitř. Napřed se budeme zabývat cestou rozvíjení. Tato cesta vede ke světu a jí se ubírá naprostá většina lidí, kteří hledají světské radosti a pohodlí. Směřuje k mnohostrannému rozvoji osobnosti a charakterizuje ji přívislost k fyzickému tělu, světským záležitostem, majetku. Na cestě rozvoje je člověk zavíjen dohmoty a sledování hmotných záležitostí se děje pod vládou rajasických tendencí, motivačních faktorů. Jeho duševní síly bývají pro mnoho stlákatel tím pádem roztříštěny a vstřebány ve fyzickém prostředí pro přitažlivost, kterou na ně vykonává. Je nutné přijmout fakt, že většina lidí má úžasnou schopnost se cítit a pocitovat v rámci svého ega naprosto spokojeně, nebo tedy nikoli v omezeně. Netouží a nepřejí si se z tohoto omezení dostat na vyšší úroveň, protože v sobě nemají dostatečně vyvinutou gunu sattvu, která je impulzem beroucím vzhůru. Když v člověku převládá vliv guny tamas, pak je zahalen v úzkoprsých poměrech svého malého já-ega, bez snahy se rozšířit, bez zájmu a tužeb, mimo položivočišnou existenci, a tak to hyne v zapomnění. To je charakteristika poutníků, kteří tu ještě často nebyli. Cesta rozvíjení je přirozená pro všechny lidské bytosti, ba co víc, je nutná a dobrá. Čili nenadává se na ní. Člověk ji musí projít a poznat, aby z ní nabyl zkušenosti a postupně dosáhl poznání o pravé přirozenosti světa, jeho pomíjivé povahy a nestálosti hodnot. Nikdo nepopírá, že existují zkušenosti štěstí, možnosti velkého úspěchu v životě, ve světě, ba naopak. Ale co to nakonec obnáší? V životě není konečné uspokojení. Vše je potřísněno bolestí a utrpením. A děláte, co děláte. Omylem a zklamáním. Vždycky se to zdá, pak štěstí a bída, zdraví a nemoc, narození a smrt, to vše jsou páry protiv. Jsou to dvě stránky jednoho listu. Berete-li jednu stranu, berete automaticky i druhou. Nicméně, kdo je ten, kdo hledá štěstí na cestě? Je to ego a podstupuje všechny zkušenosti a rozvíjí všechny ideje. Nebuďme proto příliš ukvapení v očerňování ega, má své místo a právě svou hroznou nedokonalostí slouží svému účelu. Přinesou něco k sezení, jo, říká Vojtěchu? No. Tady ale něco ještě je, jo, vemte si to klidně. Tady je potom jedna, že takže to ještě další osob, co máme. Člověk se rodí s vyvinutým sobectvím, které je v egu já vlastní a které pochází z jeho pocitu nejistoty, pocitu nedostatečné ochrany. Nezajištěnosti. Sobecké počínání představuje chabý pokus se ochránit. Sobectví je od ega neoddělitelné. Pojďte si to dát sem někam, pojďte klidně. Jaký cíl má člověk dosáhnout a jak má být vybaven, má-li se úspěšně ubírat cestou rozvíjení? Jak chcete tady třeba, nebo... Jak má být vybaven, má-li se úspěšně ubírat cestou rozvoje? No, dobré naplnění této cesty vyžaduje, aby člověk byl rozhodný, měl dobrý výdělek a postavení, měl silnou a všestranou individualitu. Proto se na začátku tohoto období člověk musí zabývat přirozeně jen vlastním já egem. V této egoistické fázi evoluce jsou pro člověka svět a ostatní lidé méně důležití. Důležitý je on sám. Vše mimo něj má ve skutečnosti význam jen jako pomůcka a příležitost k vlastnímu sebepotvrzení. Na tomto stupni ani Bůh není tak důležitý jako on sám. Proto se v raných fázích a na nižších úrovních náboženského vývoje zachází s Bohem, jako by existoval pro člověka, jako s nejvyšším nástrojem pro uspokojení potřeb. Jako s pomocníkem, který člověku pomáhá získávat svět, v němž žije. Tento primární egoistický vývoj se nemá pokládat za špatný či za nějaký omyl přírody, i přes všechny hříchy, násilnosti a surovosti. Nejprve je nezbytné, aby člověk nalezl svou vlastní individualitu a dokonale se vynořil z nižšího podvědomí, ve kterém byl pohlcen a zcela podroben mechanickému působení přírody. Jedinec se musí potvrdit a svou osobnost zcela odlišit od přírody. Být výkonný, vyvinout všechny lidské schopnosti, síly, dojít určitého poznání a zkušenosti, potěšení tak, aby je uměl ve světě použít postupně s větší dovedností a silou. O to jde. K tomu obdržel do základu právě sebeodlišující egoismus. Dokud nerozvine svou osobnost, své schopnosti, dokud není připraven pro větší práce, které na něj čekají, která na něj čeká, a není schopen se opravdu obrátit k vyšším a větším cílům. Nejprve se musí potvrdit, plně dosáhnout zkušenost v nevědomosti, než se může zdokonalovat v poznání. Člověk považuje sebe za individuální entitu, to je bytnost zcela oddělenou od ostatního světa. O ostatním světě má názor, že existuje tu vlastně proto, aby z něho mohl cokoliv uchvátit. Natahuje svou ruku ke zbytku světa nikoli v duchu spolupráce pro vzájemné dobro, ale s úmyslem uchvátit vše na co je schopen položit ruku. Dávejte a berte, pro ně jednoduše znamená vy dáváte a já beru. Nejprve se zkrátka musí potvrdit, plně dosáhnout zkušenost v nevědomosti, než se může zdokonalovat v poznání. Než k tomu dojde, musí člověk poznat a prožít nejrůznější přístupy k životu tak, jak je diktují jeho charakterové vlastnosti. Kdo touží a má za dominantní cíl vlastnit a užívat, ten prožívá svůj život zpravidla v úsilí vyzískat co nejvíc potěšení. Každá situace je mu k tomu dobrá. Někteří se zajímají i o náboženství, ale zacházejí přitom extrémně doleva. Náboženství je pro ně čistým, nezředěným sociálním evangeliem. Bez pochyby to myslí dobře, když říkají, že služba lidem je jediným účelem náboženství. Zapomínají však a nechtějí slyšet, že hlavním účelem náboženství je nalézt přímé uvědomování si Boha. Sledují druhé přikázání a zapomínají však na první. A tak míjí zcela cíl navzdory upřímné touze sloužit lidem. Běžní lidé jsou připoutáni ke světu a ten je pro ně na prvním místě. Oklamávají sami sebe a jsou fyzicky i duševně otroky svého těla a svých vášní. Nejsou schopni uvěřit a poznat, že jsou předmětem touhy hnání zvnitřku silou svých rajasických tendencí, kterým nedokáží odolat. Aktivity tendencí zakrývají intelekt a zatemňují jej tak, že člověk zcela zapomíná na svou pravou přirozenost. Jsme-li na cestě rozvoje, pak jsme v područí Guny Rajas. Ta má přemnoho tužeb. Hledáme usilovně naplnění ambic, vášnivé lásky, dáváme přehnanou důležitost materiálnímu uspořádání, soutěžení a všemu, co náleží k vnějšímu vyjádření v životě. Jsme stále ve spěchu a jsme nesmírně aktivní. Kvůli rajasu nejsme nikdy v míru. To je stav, ve kterém žije většina lidí. Budou dělat všechno možné, jen nebudou klidně sedět. Řeknete-li jim, aby půl hodiny tiše seděli, to nemohou. Domnívají se, že jim ukládáte těžký trest, nebo oni jsou názoru, že přirozený stav mysli je vždy plný aktivní síly pohybu. Je dobré si všimnout určitého důležitého trendu moderního života. Všimněme si, jak vzrůstá rychlost pohybu a vzrušení, což se považuje za vyšší stupeň civilizace a znak pokroku. Bláznění po rychlosti a po vzrušení všeho druhu není ničím jiným než syndromem a projevem většího ponoření se a sestupu vědomí do hmoty, což je charakteristické pro cestu rozvíjení. Čím jsou pohyby více akční, prudší, tím větší je zrušení a je adrenalinovější, tak tím více je zapleteno do okolí a střebáváno pomíjivými mentálními obrazy. Když svítí, příklad, ano, když svítí světlo v čiré vodě a je-li hladina klidná, pak světlo plně proniká. Když ponoříme do vody lodní šroub a roztočíme jej, pak čím víc uvádíme vodu do pohybu, tím větší zastření pohyb vody způsobí. Podobně, čím prudší jsou nárazy na smyslové vnímání, tím větší vzrušení se vybudí. Proto při cestě rozvoje bytost klesá hlouběji do hmotného prostředí, aby nabyla ne k zániku, ale aby nabyla syrové zkušenosti a touha, kterou má po podnětech a drážděních, bývá též pokud možno syrová a prudká. Pouhá senzace nedostačuje. Musí být co nejprudší. Světla musí oslňovat, zvuky drásat. Chutě musí být ostré. Jenom tehdy se vědomí spoutá s předmětem stimulace. Tehdy je vědomí maximálně vytočené ven a zaměstnává tak uvědomování si vlastní vnitřní prázdnoty, jejíž pocit je v uvozovkách k nevydržení a kterou se snaží ze všech sil právě přehlušit. Čili počíná si naprosto logicky. Bláznění po rychlosti, hluku, hrubých hrách, agresivitě, neustálý pohyb, bláznění po drogách a po čemkoliv, co umožňuje zrušení, tomu všemu je třeba porozumět ve světle již uvedeného vysvětlení. Účelem je získat zkušenosti syrovější povahy, s touhou se vyhnout nudě, která vzniká, není-li nic, co by podrželo naši pozornost venku a nic, co by ji udržovalo uvnitř. I vzrušení válkou a násilím je vhodné a je vítanou změnou oproti neúnosné monotonosti každodenního života. Ať se to zdá absurdní, přece je pravděpodobné, že existuje mnoho lidí, kteří v hloubi svých srdcích milují válku jako zvrácené vzrušení. I přes veškerou bolest a utrpení, které se mu přináší. No, naštěstí nebo neštěstí vznikají potíže proto, že lpíme na světě, že věříme v to, co nám předvádí a že se cítíme oklamáni, když klamné zdání konečného uspokojení zmizí, co to jsme ho dosáhli. Žízeň po životě pokračuje ve svém projevu a působení, dokud není dosaženo bodu návratu a nevyčerpá se energie vycházející ven, když nebo která lační po vnějším potěšení. Do té doby člověk musí zůstávat na cestě rozvíjení. V rukách přírody je jak pouto, to je z guny Rajasa Tamas, tak i touha po světle a pravdě, to je sattva. Prozíravému se odhaluje poznání, když pozná skutečnou tvář potěšení, jeho marnost, nepatrnost a neúčinnost. Zpravidla však není možné si potěšení odepřít, dokud se jim člověk dostatečně nepotěšil a nepoznal jeho nevyhnutelnou potřísněnost, nedokonalostí a smutkem. Čím větší potěšení, tím větší smutek, když přestane. A ona vždy jednou přestane. Takže je to tak, jaké to je. Toto poznání musí člověk do sebe vstřebat, přijmout a vstřebat. Nic není zdarma. A tato pravda platí všude v duchovním světě, stejně jako v hmotném. Hojnost a zdraví, hojnost a zdar se musí zaplatit vyvinutým úsilím a zaplatit i námahou. Ani k růstu v duchovním životě nemůžeme dojít jinak než vytrvalou a opravdově vykonávanou prací, jogou. Člověk začne toužit po svrchované pravdě, až když dostatečně prošel různými zkušenostmi radosti a smutku. Jedinec v opakovaných zrozeních shromažďuje soubory každodenních zkušeností. V každém vtělení znovu a znovu oklamávan vlastní nevědomostí se snaží a bojuje o větší zisk, aby si mohl více dopřát, opatřit, přijímat a odmítat, nebo obejmout a podobně. A jednoho dne uprostřed bitvy, kdy tisíce jeho bláznivých nadějí a bolestí marně čekají na naplnění, najednou dojde tělo konce své dráhy. Je oplakáváno drahými a blízkými, ale žádné slzy a nářky ji nemohou přivést zpět k životu. Rozloží se a rozpadne se na prvky, ze kterých zešlo. Cesta potěšení obstarává člověku požitky a poskytuje okamžité příjemnosti. S přibývajícím vtělením se však tato cesta kazí a dochází ke stále větším vlnám zklamání a zármutku. Tehdy se dostavuje únava životem a s přáním se už více nezrozovat. Taková únava přichází, když člověk dlouho prožívá velké utrpení. Může však také přijít, když se nasytil všemi možnými zkušenostmi. A když došel k poznání, že příjemné zážitky jsou nakonec potřísněny smutkem, a když to zažil v řadě vtělení, stane se to jeho přirozeným přesvědčením. Pak pociťuje touhu po návratu. Každého jedince dříve nebo později potká situace a dělá cokoliv, že všechno se ukazuje marné a cítí, že klesá do temna propasti a tehdy vydal vše co má, za paprsek světla, když na někoho útočí pochyby, odmítání, nenávist a černé zoufalství, no pak se od toho může osvobodit jedině, když na něho položí Bůh ruku. Pak se setkává s otázkami, proč jsem se narodil? Co je cílem života? A kdo jsem já? Takové otázky jsou znakem člověka, který prošel požadovanými úrovněmi života a který došel k bráně návratu. Božská pravda je každému přístupná, ale málo kdo ji dosahuje, což znamená, že je málo těch, kteří jsou připraveni za ní zaplatit náležitou cenu. Pocit nedostatečnosti, jalovosti a zmatku vzniká tlakem dokonalosti v nás. Tlakem dokonalosti v nás. Dokonalosti, která je skryta v srdci každé lidské bytosti. Neviditelný impuls k hledání svrchované pravdy způsobuje stále narůstající tlak opouštět cestu rozvíjení a začít cestou návratu. Cesta návratu je cestou zpátky, na které se náklonost k vnějším objektům postupně zeslabuje. Člověk se během ní vymotává z materiálních zájmů, respektive jen materiálních zájmů, které neposkytují trvalé uspokojení. Začne shromažďovat své roztříštěné mentální síly a postupně se začíná ubírat cestou, která jej vyvádí ze světa nevědomosti. Cesta návratu je impulzem ke stočení mentálního pohledu dovnitř. V Upanišadách jsou obě cesty popsány a uvádí se, že na cestě návratu člověk postupně rozvíjí usebranost mysli a intelektu. Začíná více používat rozlišování a postupně se odtahuje od světa relativity. Víte, když jsme tady řekli to rozlišování, používat. Při tom rozlišování je opravdu naprostou jedničkou všech cest, všeho poznání, všeho rozpoznávání. A rozlišování, co je pravé a co je nepravé, k tomu musíte mít nebo zažít dostatečně mnoho dat. Vy musíte dost poznat, co za to nestojí a co za to stojí. Čili nenaříkejte nad tím, že prožíváte smutky nebo nemáte radovat, říkáte, zaplatím za smutek. Ne, to jsem nemyslel tím. Ale má svůj účel. Vy z něj můžete brát, žít a týt. Také. Ne, že byste samými smutky stloustli. To jsem neříkal, ano. Ne, to byste asi zhubli. Ale když je berete spíš z pohledu, že je máte prožít a že jsou tady pro něco, a to je právě pro to rozlišování, tak začnou být i trochu užitečné. Oni jsou nepříjemné v každém případě. A ta nepříjemnost toho nebo popříjemnosti není právě tou konečnou, která se hledá. Rozlišování. Kdo nemá rozlišování, ten dělá hlouposti. Jak ho to mohlo napadnout, nebo jak jsem to vůbec tohle... No to je hrozně. Všímáte si lidí, kteří úplně jsou, dělají blbosti, že to, no jak to může, no nemá rozlišování. Je to příliš mladá duše, která ještě neprošla tolika zkušenostmi, nenarazila tolikrát hlavou do zdi, ano. Ona věří, že když to ty zdi, že se to nebude tak zlý a tak dále. To rozlišování je nesmírně nutné. Naivita je naivita a za naivitu platíme, protože naivita je nerozlišování, nebo nedostatečné rozlišování. Či postupně se odtahuje od světa relativity. Toto odpoutávání je příčinou postupného zániku cesty rozvíjení. Člověku narůstá touha a odhodlanost se ubírat k vyšším a jemnějším hodnotám, až dochází k zaměření na realizaci vlastní skutečné přirozenosti svého pravého já, podle indické terminologie Atmana. Tyto dvě cesty bývají někdy označovány jako cesta příjemnosti a cesta dobrá. Člověk je v každém okamžiku vystaven volbě ubírat se jednou z těchto cest. Cesta příjemnosti, jak slovo napovídá, lahodí, fascinuje a svádí člověka, aby si ji zvolil, zatímco cesta dobrá, která je podkladem pro zdravé duchovní principy, je myslí zpravidla odmítána. Teprve, když se osobnost člověka dostatečně vyvinula a má bohaté zkušenosti, má co nabídnout a ztratit, má dostatek majetku. A člověk vytvořil mnoho osobních vztahů, dostatečné postavení, teprve pak je možné, že jí dojde relativita prožívaných hodnot a nadejde okamžik, kdy dojde k bodu obratu. Nastává nasycení a opak připoutanosti, to jest odpoutanost. Ono se řekne, buďte odpoutaní, ano. Nesmíte být tak připoutaní. Ale zevní příkazy nemají velkou hodnotu, skoro žádnou. Když slyšíte všichni, kolikrát, co se má dělat. A dělá se to? No, nedělá se to. Protože jsou zevní příkazy. Ale když ti dojde k vnitřnímu nasycení a poznání, no to je vlastně relativní. A že to, co jsem chtěl, a ono se neuskutečnilo, vlastně je dobré. Že to mohlo být, jsem teda nevěděl, hrozné a já nevím, co všechno. Tak teprve potom, po těchto vnitřních, o tomto vnitřním bohatství nastane možnost odpoutanosti. Nenadávejte někomu, že je někdo připoutaný. On musí dojít tomu nasycení té připoutanosti, dojít tomu, že to je pitomost. Není bohužel jiné cesty. Když mu to říkáte, neblbni a já nevím, co všechno, tak on cítí jinou hodnotu, ten člověk. A to je právě to vnitřní, co ho drží k tomu, a pokud se to nesklame, tak ho to bude držet. To jenom je, prosím, vysvětlení. Ano. Na cestě návratu člověk vědomě usiluje, aby se vyprostil z hmoty a z vlády mysli. Na cestě rozvoje člověk vědomě úsilí, aby pomocí mysli byl ve hmotě těmi smysly co nejvíc zahrnut. Že? To jsme si říkali. Hluk a světla a tak dále. Ano. To je ono, to adrenalinový a tak. A to zrušo. Že? Na cestě návratu si přeje spíš ticho, klid, stišení mysli a hledá v sobě harmonii, sílu a poznání. Hledá v sobě harmonii, sílu a poznání, samotu a míru plnou atmosféru. Na cestě rozvoje hledá vzrušení a pohyb a syrové pocity, moc a uspokojování smyslů pokládá podmínky samoty a míru plné atmosféry skoro za nesnesitelné a prchá před nimi. Vhodnost a náležitost obou cest je relativní. Vzhledem k stavu vývoje a okolnostem člověka, kterého se týkají. Impuls směrem k vyjádření se v osobnosti je nezbytný a správný na cestě rozvíjení. Ale je překážkou a je špatný při dosahování jednoty, což je cílem cesty návratu. Co je pokrokem na jedné cestě, je překážkou na druhé. Při správném pochopení by se tyto cesty neměly jevit jako příkazy zákonodárce, ale z hlediska mravního zákona vyjádřeného stavem evoluce bytosti. Říká se, že mravnost je pravou přirozeností bytostí. Naopak špatné znamení je její popření. Při přechodu cesty rozvoje je ovšem nutno mít se na pozoru. Víte, protože rajasické tendence jsou nesmírně mazané. Jsou plné úskoků a lsti. Lstí, chcete je. Jsou vždy pohotové a připravené obhajovat své chyby a hříchy, takže boj proti nim nemůže být jiný než dlouhý, vleklý a dost drastický. Po celou dobu kladou prudký odpor, přou se o každý centimetr pokroku, to znamená přechodu k cestě návratu, naprosto bez umdlení a nelze je překonat jinak než sattvou, která je spiritualitě nejpříbuznější. Jedině sattva dovede tyto motivační faktory harmonizovat a nebojuje proti ním. Proto ji nakonec přijímají, protože jejich směru není měněno. Jejich směr zůstává, jenom dostávají se pod sattvický vliv, to znamená zjemňují se. prosím vás, jeden posluchač nebo takový vůbec mě prosil, že tady mluvím někdy o těch vonách a říkám, to se dočtete v poznávání své já. A oni říkají, no jo, ale kde to seženu? A vůbec vlastně to lidé ani nevědí. Proto nás tak jsem slíbil, tak to činím, naplňuji slib, že poznáváme své já je knížka, která pojednává tedy velice podrobně o těchto věcech, které jsem právě mluvil, a jak dostání zaručeně v Celetné ulici na prvním patře, napsal jsem ji tedy, a jmenuje se Poznáváme své já, je to jedna z mých prvních, nebo já nevím, snad jo, první knížka, no, ale je to druhé vydání, takže mezi tím já se už někde jiné. No, tak a ta je smyslem, bez studia to musíte pochopit, poznat a přijmout. A pochopit a přijmout můžete jedině na základě studia a prožitku, ověření, že to tak opravdu je. To nelze jinak. Všude se říká ve všech yoga vašista a tak dále, v těch velkých písmech, že bez studia nelze. Jste vystaveni všichni, jsme vystaveni nevědomosti. Jak se jich chcete zbavit? No, poznáním a studiem. Se musíte to také ověřit. Takže jsem se teda teď naplnil ten slib, který jsem dal, že promluvím o tom. Tam je například podrobně popsáno, teda jak sattva harmonizuje, jak může harmonizovat. A jak se to dělá. Ne jenom mluvení o tom. Ne, konkrétně já krok za krokem. Každý člověk stojí před volbou, co má v tomto světě dělat a jak si počínat. Do tohoto světa jsme byli uvedeni a byl nám dán život. Se životem pociťujeme touhu užívat jeho příjemnosti. Býváme někdy šťastní, ale postupně se vkrádá pocit neuspokojení. Příjemnosti, ve kterých jsme si dříve libovali, ztratili svou šťávu a stal se z nich popel. Hlad nám však zůstal. Někde v hloubi našeho srdce je hlad a žízeň po trvalém štěstí, po věčném životě, touha po radosti, která nezná konce. Je nám sdělováno, nemiluj svět ani věci tohoto světa, ale my nic nemáme jiného než tento a neznáme nic jiného než tento svět. Co máme tedy dělat? Máme utéct si a ukrýt se někde o samotě nebo jít do kláštera? Vždy jsou známé případy, kdy se takovým lidem svět stal naprosto lhostejným a milovali pak jen sebe. Pociťujeme, že toto nebývá naše vhodné pro naše řešení. Řešení to spočívá v pravém pochopení věcí a ne v útěku ze světa nebo od světa. Vypravuje se o malém Rámovi, princi Kosalském, když byl ještě chlapcem, tak přišel jednou za svým otcem, že se chce zřeknout světa. Jeho otec, král, měl se synem jiné plány, ale místo, aby se s ním přel, poslal chlapce za známým mudrcem Vasištou, aby tam došel poučení. Když se Vasišta zeptal Rámy, proč se chce zřeknout světa, Ráma mu odpověděl, no chci nalézt Boha. Na to se mudrc zeptal, no řekni mi ale, kde Bůh není, je snad mimo svět, když ho chceš zamítnout. A v této krátké povídce je obsažena celá pravda. Pokud nejsme schopni nalézt skutečnost za projevením tohoto světa, pak žijeme nadarmo. Věčný rytmus božského dechu vychází výdechem ducha k hmotě a vdechem se vrací od hmoty k duchu. Příroda, oplodněná duchem, rozvíjí jako matka svět a zároveň jej volá zpět do sebe. Cesta výdechu je cestou rozvíjení a vdechu je cestou návratu. Každý z těchto pohybů je božský. Všechny bytosti na cestě k lidství, včetně velkého počtu těch, kteří mohou být nazváni kandidáty lidství, i převážně množství lidstva samého, ti všichni, jsou na cestě vpřed a správně hledají potěšení, které je přiměřené jejich stádiu evoluce. Podívejme se ještě na tyto dvě cesty z hlediska stvoření. Magnetická síla stvořitele vymezuje vesmírné projevení. Jako všechny magnetické síly, i tato má dvojný charakter. Je tu kosmická síla přitahující, taky odpuzující. Síla přitahující má uvnitřňující či duchovní účinek a pozdvihuje naše uvědomování. Odpudivá síla má stvárňující či materializující účinnost a snižuje naše vědomí. Přitahující síla podporuje soulad, zdraví a sjednocení. Odpuzující síla způsobuje spor, nemoce a rozdělení. Kosmická odpudivá síla ovládá sestup ducha do hmoty a stvořuje vnější svět jmen a tvarů. Kosmická přitahující síla je silou evoluce a vábí vtělené vědomí zpět k božskému já. To je k jeho zdroji. Obě síly jsou protichůdné a vzájemně odpudivé. Odpudivá síla přitahuje k vnějšímu světu a nazývá se mája, čili síla iluze, nebo také nevědomosti. Síla božské přitažlivosti se nazývá milostí, nebo také božskou šakty, čili mocí poznání. Lidská bytost je magnetizovaná jedním z těchto směrů. Uvnitřnění, tady ještě nějaká židle bude, uvnitřněním je přitahována k božství, vnější vytočení vede k zevnímu světu požitků. Vnímá jak magnetickou sílu božské přitažlivosti, tak i sílu božského odmrštění. Takže se pohybuje buď směrem k duchu, nebo se od něho oddaluje. Božská přitažlivost nás pozvuzuje, abychom hledali věčnou pravdu. Božská odpudivost utváří připoutanost k vně orientovaným lidem a záležitostem a vtahuje nás do pomíjivé angažovanosti. Síla božské přitažlivosti probouzí naše vnitřní vědomí a způsobuje, že si, uvědomujeme sami sebe jakožto nesmrtelnou část božství a usiluje o duchovní růst v evolučním cyklu znovu zrozování. Božská odpudivost stvořuje ego, neboli pocit našeho já, jakožto tělesného stotožňování, jehož hlavním cílem je hledat potěšení ve vnějším světě. Opravdu si všimněte, že na cestě rozvíjení to štěstí hledají bytosti venku. A do té doby, co hledají štěstí venku, tak jsou na cestě rozvíjení. Pokud nejsou schopni brát to, že štěstí, nebo začnou být podezřívaví na to, že štěstí je možná i v nich a že venku je nejisté. To když je to v nich samotných, tak to je právě ta cesta návratu začíná. Ono to není tak, že by to bylo tak, pak by byl zlom a najednou to šlo dolů. Ne, no, nikde není to. Všude je pozvolné prosycení. Vy se taky najednou nenasytíte. Najednou se nepřesytíte. Vy se nasytíte v určitých bodech a v některých ještě ne. A něco už potom nad vámi nemá moc, ale něco jiného vás přitahuje ještě. Ano. To, čili to je naprosto v pořádku a rozumné a normální. To je typický ten vývoj. Síla božské odpovědivosti, jsme řekli, teda čili světské přitažlivosti, způsobuje vtělení do organismu, těla a mysli a způsobuje se hledá štěstí venku. Když síla božské přitažlivosti a odpoutanosti od světa vstupuje do hry, pak jejím cílem je dokončit cyklus stvoření tím, že se vědomí bytosti přitáhne zpět k božství, které je mu vlastní. Každému. Oba tyto magnetické proudy jsou vesmírné povahy a mají vesmírnou působivost. Podobají se dvěma mocným proudům, jejichž energiím nelze odolat. Nelze odolat. Když je to božská energie, já bych chtěl vidět toho, kdo tomu odolá. No. Když nemá tu nasycenost, do té doby ten hlad po tom potěšení má na ním tu nesmírnou moc. Teprve když se to ukojí, ta hodnota najednou v něm přestane fungovat, že to je hodnota, no, pak to nemá moc. Podobají se dvěma mocným proudům, jejichž energiím nelze odolat. Ať se otevřeme kterémukoliv, strhne nás a budeme jako kus dřeva, který je prudce unášen proudem. Na této úrovni máme jen dvě volby. Který z těchto dvou proudů vnímáme? Do kterého proudu bychom měli vstoupit? Budeme fungovat jako duchovní bytost, která hledá rozvinutí vědomí ve vesmíru, či jako ego, které hledá své osobní dominující postavení a potěšení ve vnějším světě. Úvahou zjistíme, do jakého stupně je naše vědomí magnetizováno k božství, nebo naopak k nebožskému, ke spirituálním nebo světským silám. Tak si uvědomíme, Zda naše láska a pozornost jsou přirozeně nasměrovány dovnitř, k svrchovanému uvědomování, nebo vně, ke světu forem. Můžeme zjistit, zda je v naší povaze hledat vnitřní mír nebo vnější potěšení. Zda hledáme vnitřní rozvoj vědomí nebo vnější rozšíření majetku. Protože současná společnost není příliš duchovně rozvinutá, zjistíme, že většina z nás je asi chycena v proudu nevědomosti a že jsou to jen okamžiky, kdy jsme schopni vnímat božskou milost. Avšak člověk může zvětšit uvnitřňující sattvickou orientaci a vnímáním božské milosti změnit běh svého života. Závěrem nutno uvést, že Ramana Maharshi prohlašoval, že nejvyšším smyslem a cílem lidského vtělení na příchodu na svět náš je poznat svrchovanou pravdu, skutečnost, ze které pocházím. Děkuji za vaši pozornost. Než dám otázku, zda máte nějaké dotazy, tak ještě bych něco k tomu dodal. Víte, to je tak asi. Bývá to směs obou. Ani to jinak nemůže být. Kdybyste byli naprosto na pravrty Marka cestu rozvoje, tak byste tu neseděli. A kdybyste byli již naprosto realizovaní, ano, tak byste tu taky neseděli. Takže je to právě to, že oba tyto proudy bývají v člověku zastoupeny. A jak jde životem a věnuje se víc a víc těm nebo o něm silám, síle, ne silám, té nebo oné síle, tak začne převažovat. A to, že jste zde, tak máte zřejmě Nivrtvi Marga, mě vám začíná být nějak sympatická. Ta cesta zpět. Cesta po pravém poznání, po pravém štěstí. Víte, to jsou takové jako slova, že jo? Ale to nejsou jenom slova. Já vám to vysvětlím. Pokud je smyslové potěšení, které je v tom na cestě rozvoje, je naprosto ústřední. Má tu obrovskou nevýhodu z geniality tvůrce, že nesmírně rychle pomine. Ten drásající zvuk, to osvětlení, ten pohyb a všechno, to pohyb někde skončí a zvuk skončí a všechno to smyslové potěšení a pak už to řve, tak moc už potřebujete. Takže ty radosti a uspokojení smyslová jsou limitovaná. A proto se žene vždycky znovu za dalším, až právě dochází k tomu, že v tom to vlastně není nějak. A už mě to nějak přeci jenom, no za mladá mě to bavilo a teď už nějak tak, nebo co. Dochází k nasycení. V určitých oblastech. Ano. A to neznamená, že to všechno je jenom zklamání a že vlastně nás čeká nakonec jenom smutek. Vůbec ne. Nedávno jsem byl na nějakém setkání a tam se mě jeden člověk si stěžoval, že dělá cestu sebezkoumání a když tedy dělá tu cestu sebezkoumání a pořádně, tak, že pociťuje strach. Strach před tím, že to jeho ego, to jeho já vlastně má zaniknout a že to je teda hrozné. No samozřejmě je stotožně s tím já. A kdo dělá to, ale taky ten, to já, to ego. Ne, tam není nic takové mordýřství. Tam, tak, jak se vám to říká, to přechází z té smyslovosti čím dál tím více na tu odpoutanost, na tu lehkost a svobodu od těchto smyslových zajetí do volnosti, do jednoduchosti, života a do něhy a citu opravdu. Čili není smyslem jogy nějaké zapření a nějaké vůbec ne. Vy právě musíte projít tím celým, abyste dosáhli toho, co opravdu stojí za to. A to, co stojí za to, ne podle toho, že to je někde napsáno, ale podle toho, že to vy začnete cítit, že to je ono. Ale musíte ho prožít. Ano. Ale předtím, protože musí dojít k rozlišování, tady jsme u toho, to předtím musíte se naplnit tím vším, co je k dispozici. A kdybyste řekli, nebudu to dělat, já budu dělat rovnou toto, neuspějete. Neuspějete. S proměnutím musíte se nažrat. No, jak si představte, byste dělali hlubokou meditaci, kdybyste měli v sobě ještě několik, nebo já nevím, to, no, několik, ano, lákadel, které možná jsou prýma. Tak ta meditace musí být rušená, nemůže jít do hloubky. Protože jedině to, co stojí za to, vás přitahuje. A když máte teda ještě pole, které nebyly popsány, jsou vámi popsány a zažity, tak ty vás přitahují. Proto taky přicházíte na svět a přicházíte na to místo, které jste toužili. Nepřicházíte jenom tak nějak někam. Tam, kde jste, tam jste měli být a máte být. A vy ho máte poznat. A prosím vás to, je ta cesta rozvoje i rozvoje je božským dechem. Čili je říkám, že byste dělali něco méně ceněného. Méně ceněného. Vůbec ne. To se musí naplnit. A přitom začne do toho třeba vsakovat se sattva a vaše dílo může být nesmírně krásné. A vy poznáte rozlišováním a právě, že to, co děláte, že je vlastně výborné a pro ostatní nesmírně i pomocné a užitečné a začnete víc a víc fandit tomu, to se začne nenápadně otáčet. Ano, to není tak, ano, spadnout. A tak je to ego, nepřijde něco a nezamortuje. To ego se stává stále sattvičtějším a sattvičtějším, protože ty vibrace sattvy jsou nejbližší spiritualitě. A tehdy potom ono ví jenom, že překáží, vlastně nic nechce, než plynout do té spirituality. A není nikde místo pro strach. Naopak pro nesmírnou touhu po poznání toho jediného. Tak jenom na závěr toto, že všechno je geniálně režírované a ten režisér má zkušenosti. Takže s miliardami lidí a jejich osudy. Takže toto byly dvě cesty člověka. A jestli jsou nějaké otázky, rád je, pokud budu moci, zodpovím.
Ta cesta hledání je tedy cesta taky oprávněná a prostě je nezbytná.
Počkejte, hledání nebo rozvíjení? A rozvíjení, ano.
Všem s tou současnou evropskou technizací a opakem bychom řekli i morálky lidstva, taky se zvětšuje to nebezpečí, než většina dojde k tomu vyššímu poznání a přijde na tu druhou stezku poznání, nebude to ohrožení tak velký naše, že nebudeme moc pokračovat, že nebudeme schopni to zrát.
Se často klade tady ta otázka. A kdo ji klade? No to ego. Toto chce vědět, jestli se něco nestane, abychom to nepřehnali. Ano? To bychom měli vlastně všichni dávat pozor, že? Ale teda nějakou lásku a to k tomu druhému, no tak to on je každý nějaký, že? Takže to zase, to jsme řekli na začátku, když se to on, jakže říká, láska a bratrství, že je řešením. No. Ale tady najednou se dá o naše nebo, aby se neskončilo špatně. Takže bychom měli dát nějaké provolání. A jsou takový, který dávají. No. A on je to vůbec platný. Nezapomeňte na jednu věc, že oba tyto pohyby jsou božské. Ani vteřina není vybočená z jeho síly. Když vy vytýkáte morálku a to všechno, nemyslete se, že se mu to vymklo snad. To by bylo hluboký omyl, protože on je toho podkladem. A je-li něco, já budu jenom držet, tak můžu zvednout ten stůl kdykoliv chci. To samozřejmě, že to ego a tak dále říká, no, že tady by mohlo dojít k sebezničení. Ano, pokud on si to bude přát. Ale ne jako trest, ale jakožto jeho hra. Já neříkám, že to tak bude. Ale co bude? To může být, koukejte, Adam a Eva, jenom, chtěli jenom strom poznání a šli z ráje, protože jim to přišlo tak jako, a neudělali skoro nic, jo, jenom teda kousla si tam nějakého jabka. Ale mělo to své důsledky, ale bylo to jeho hra.
Oni museli asi projít tímto poznámkem, když dostali svobodnou vůli, tak jim mají právo využít.
No, dostali teda takovou svobodu, že si myslejí, že mají svobodnou vůli. Ano. To je ta svoboda, že si můžete myslet, že máte svobodnou vůli. To právě taky je součástí toho, té cesty poznání. Že poznáte, že se věci dějí. Všichni uznáváme Boží vůli, jo? Ale jako někde jinde mimo nás. A jako ty ostatní, že se děje, ale se mnou, já jsem přeci mimo, co? Že by dělal on se mnou nějakého maňáska, no to z toho musel o tom vědět, říká to ego. Ta svobodná vůle je tady k tomu, abychom teda se rozvíjeli a máme tu svobodu si to myslet, že tu svobodnou vůli máme. To ano, to nám nechává. Ale to svrchované poznání všech těch mudrců říká, že to s tou svobodnou vůli není, že jsme všichni tak nějak naprogramovaní, ale že děláme to tak, že to je děláno tak, že si myslíme, že to děláme ze sebe, ale ono to ani jinak být nemůže. Že to je předem dáno, ale že my to nevíme. Ale když je teda svrchovaná vůle a je všeho tomu podkladem, no tak mohlo by se dít něco, co by s čím by ono nesouhlasilo, když je to podkladem. To by cuknul s tou rukou a nebylo by to. Čili svobodná vůle a všemohoucnost Boží a vševědomoucnost, já nevím, co se řekne, uznává. Ale svobodná vůle. To nejde dohromady. Ale to je, prosím, na cestě rozvíjení, je to naprosto v pořádku, ať si myslí zcela, to musí si myslet. Musí si tu hlavu nás, nejde jinak. Jsme to říkali celou tu dobu, jsem to říkal. Prosím.
Jsem to tak cítil, jsem to chtěl slyšet jako z vás potvrzení.
Aha, dobře. Tak jsem naletěl, nenaletěl. Nejen jsem odpadl. Prosím.
Co byste říkal takovému názoru, když někdo stále z těch starších, já teda jsem starší,
ukažte.
60. A nerad slyším, když někdo říká, za našich let tohle nebylo, jo, to prostě teďku je to hrozný a tak dále.
Že jo? No, to je fakt.
A já si myslím, jako já hrozně jako rád poznávám dějiny, ačkoliv nejsem jasný technik v podstatě, jo, ale nesmírně, že jim navrozil se teď probíhat i tou i českou minulostí, i na našem národě, je tam zrovna Komenskýho, že je horská doba. To jsou takový detaily, který my ani o tom běžně nevíme, a ve školách se o tom nemluví.
Ano, já se
to bylo za úžasnou hrůzu, 30-letá válka.
Ano.
Ale my totiž si pořád neuvědomujeme, že ty hrůzy je víc, protože nás je víc.
Ano, velmi správně.
A že informace, které se nám dostávají, jsou tak na nás, to my víme, co se stane v Indii, že spadlo tam na nějaké letadlo v Austrálii. A tudíž...
Třeba ultralehké jenom, že jo? No, no, ano.
Se zachránil,
no, ano.
Co teď, co jsem po něm slyšel. No, to je zázrak, jo?
Ano.
A takže si myslím, že skutečně to zlo a dobré, anebo když budeme mluvit o té cestě, rozvíjení.
A návratu.
Vlastně, že pokud člověk získal vědomí a prostě, jak jste začal tím, že teda člověk je takové to legrační zvíře,
ano.
Jo, že si
vlastně... Neurazil jste se,
ne,
jsem rád, děkuji.
Já si myslím, že mnohé zvířata jsou daleko božtější, poněvadž oni skutečně jednají, by si dalo říct, i jako jenom podle toho, co potřebujou.
Ano, dobře, ale tohle to...
Taky si, ano, jako...
Vraťme se k těm historii, ano.
Takže jako, myslím si, že člověk je součástí přírody a
ano.
Nic výjimečného.
Ano.
Má jenom větší odpovědnost a větší možnosti a víc teda to svobody a to právě jako by měl využívat. Tak myslíte si, že jako dříve bylo nějak
líp?
Jinak?
Ano.
Nebo... Stejně to.
Ne, máte naprostou pravdu. Víte, to nemusí mít jenom té 30-leté válce, která teda byla v tom 17. století a předtím byly hrůzy ještě jiné a já jsem sám viděl překlad z jedné babylonské destičky, ano, kde stálo napsáno, že musí být brzo konec světa. Protože děti neposlouchají rodičů, úředníci berou úplatky a je taková nespravedlnost, ano, že to tedy není k udržení a že teda určitě už bude brzo konec světa. A byly to babylonské destičky, hliněné. Ano, už tam tehda nadávali na to a říkali toto. Čili je vidět, že to bylo vždy a je to hra právě těchto dvou sil, ano, A prosím vás, to je právě to, že to je naprosto vědomé, ano, a jako pro nás je to zlo, jo? Ale před tisíciletí byla úplně jiná míra, co je dobré a špatné. Ano, co bylo běžné, třeba jenom, jo, co, morálka byla jiná. Někoho zapíchnout, který byl na cestě, nebylo nic zvláštního, anebo právo na první noc a já nevím co, všecko, to bylo samozřejmě, všecko bylo samozřejmě, dneska by to znásilnění dostal já nevím kolik. Jo? A tehdy to bylo jako, jo? Čili to se mění stále, to není absolutní dobro, absolutní zlo. Ano? Protože to všechno pochází z jednoho zdroje. Ještě k tomu. Čili to ví, proč to je. A také je to účinné, si všimněte. Máte velice pravdu, já jsem se učil, že nás jsou 2 miliardy. No, když jsem uchodil teda do školy, od ta postura, kdy to bylo. Ale tak aspoň to vidíte, jak je to dlouho. A teď jich je 6. No samozřejmě, že všechno je mnohonásobně znásobeno. Velice správný postřeh. Ano. Čili těch nepravostí je samozřejmě víc a těch pravostí bylo vždycky málo.
Mají jenom jinou formu?
Ano, jistě, no ano, podle techniky a tak dále, jistě. Ano.
Čili je to stále v rovnováze, to dobrá zlo? Stále je to víceméně ve stejné paritě?
To bych si, nejsem schopen soudit. Ano, to, promiňte, to bych teda odhadoval, jenom kecal, ano. Já, ano, vidím vás. Já napřed musím odpovědět na tohle, na tu odpověď. Ale můžu vám říct jenom to, že to dobro a zlo se zaručeně nevymklo jeho kontrole. Toto. Že to je, protože to pochází skutečně, a ono to jinak nejde, než z jednoho zdroje, který je podkladem celého vesmíru. A jak prohlásili i velcí mudrci, ale v minulém století, ne, že nějak jako, no, tisíciletí, teda jo, podle toho, co říkáme, tak 1970 až 80, řekněme, ano, tak realizování. Naprosto tedy, ano, sjednocení s tím zdrojem, tak říkali, že to je tak mocná síla, že i ty elektrony se kolem jádra atomů pohybují skrze pro úctu nebo strach před tím svrchovaným, z jeho popudu. Že všechno je dané, ano, silou tou, čili nemůže být to, že by něco přerostlo z nějaké své vole. Mimo to totiž nic není. Tak to je, čili nemůžu říct, že to je stále, ale je to, vím také velice dobře, že kdo si to, nevím, kdo, no ale bylo takové obecně stěžování, že 13. století je hrozné, ano. A že teda to se řídí do záhuby. No ale pak nastalo jméno věk osvícení. To je jeho hora. Prosím?
To přeci stále střídá, každé století má úplně jiný podklad.
Jistě, ano, ale jako tam se říkalo, to je, ano. Ano.
Rozumový a se pořád střídá.
Ano. Ta dáma...
Kalinga. A která v podstatě znamená, že už ta židla má jenom tu jednu nohu, která ta židla, která drží to dobro, nebo...
To jsem ještě neslyšel. Nezlobte se, ale tenhle ten výklad neznám. A já dělám tedy, studuju také jogu už přes 50 let. Kali Yuga. Kali Yuga je období, tedy ono jsou to ty 4 období a my jsme v tom posledním, v tom černém, takzvaném, ano, které je období Kali Yuga, ale že by teda to mělo nohy nějaké to...
To tak myslíte, Eduard Tomáš, to jsem četla v jedné knize, že ztrácí oporu ty jako stránky dobrá. Nevím, jak by to jako konkretizovala, ale prostě...
Já, prosím, ano.
Jako kdyby to byla nějaká židle hmotná a že zůstává už jenom jedna ta noha.
Je to možné, že stává jedna noha. Dejme tomu. Ale řeknu vám k tomu toto. Krišna, který v Kali Yuze už žil, ano, se vyslovuje v Bhagavatě Puráně, ano, tak, že teď prožíváme Kali Yugu. Prosím, to není jako, že ta morálka upadne sama od sebe. Nezapomínejte na to, že existuje jediný zdroj. Nic svévolně nenastává. Kdyby ta Kali Yuga nebyla v jeho programu, tak není. Tak ne, že jako noha, dvě nohy, tři nohy, nebo co, ztrácíme. Krišna prohlašuje, že teď bude období Kali Yugi temná. Ano. Ale v tomto období, a to tam je, on obdavří obzvláštní milostí všechny ty, kteří se budou přes tu Kali Yugu, přes ten hrozný materialismus, obracet k němu. Teda ne k němu jako Krišnovi, ale k svrchovanému. A že jim to, na základě tohoto se začali vtělovat božské bytosti, aby užili tu jeho milost právě v tomto období, protože v tomto období on jí přislíbil, že bude obzvláštní pro ty, kteří v tom té hrozné obrovské mase se přesto obrátí k svrchovanému. Tak to je Kali Yuga.
No a pak bych se ještě chtěla zeptat, teda když v podstatě je to správné, jako to rozšiřování, jestli teda se tomu člověk nemá nějak bránit a čekat teda, až se ty jeho vásany a ty jeho rajasistické tendence vybouřejí, prostě říct, je to v pořádku, jsem teď v té fázi toho výdechu.
Já rozumím.
A pak teda ono to na mě přijde a budu mít teda ten nádech, nebo teda to... ten druhou stránku.
No, řekněte mi...
Nakolik, co má, jako, jestli má něco se sebou dělat, nebo jestli to má nechat průchod tomu dechu.
No, ten dech naprvé je božský. A co byste? Vy jste to ego, já, které tady mluví. Ne, že bych vám nadával, ale nic jiného nemáme, ne? Takže jako...
No, to je to jako... A,
no, ano, přesně to. Jistě, no ano, jinak bychom to nebyli. Ano. Takže takhle to je míněno. Ale a teď jsem říkal, že tamto je božský, čili i to ego je tady z toho důvodu, protože on chce, aby tady bylo. Ano? Za prvé. Za druhé, tedy nemůže, čili jste to a součást, co je ego? No ego je prakticky, když to vezme teda ty guny, rajas a tamas. Sattva nevadí. Čili jestli jste vy v sattvě, pak můžete na ty rajas a tamas koukat, ale jestli nejste v sattvě, tak jste účastná tomu dění rajas. Ale vy, to vám můžu říct, ano, Ramana Maharshi říká, jedinou věcí pro jsme zde na světě povinnosti je, abychom poznali to svrchované. Čili vy můžete udělat to ze všech sil podporovat v sobě sattvu. A to nemůžete nikdy přehnat. A když to budete podporovat, jak to existuje o tom literatura, tak jak se to dělá, tak opravdu vy můžete tento období té cesty rozvoje, jelikož sattva má v sobě jemné rozlišování, vy ho můžete zkazit. Tím, že začnete říkat, vlastně to nestojí za to, toto je vlastně lepší, je ta cesta návratu. Začnete najednou ty hodnoty přehodnocovat. Ano? Čili můžete, ano, kdykoliv. Je všechno dané, říkal Ramana. To, že kývnete, nebo teď, jako se ptáte, je dané od okamžiku početí vašeho. Žádná svoboda není. Ale je máte vždycky svobodu se obrátit k svrchovanému. Tam to je do šíře a toto je dovnitř. Tam to je dolů a toto je nahoru. Nahoru máte vždycky. Do sebe, teda hledání sebe sama, máte vždycky svobodu. Ano? Stačí taková odpověď. Takže není nic desperátního nebo nic takového, že... Jo? Ano, lze kdykoliv a stojí to za to. Ještě nie. Jsou takové dobré otázky, prosím vás. Kdo? Máte-li nějakou otázku?
Právě to byla součást vlastně toho, co já jsem se chtěla zvědět, že skutečně máme v něčem svobodnou vůli.
Ano. Ale jenom v tom jediném.
Ano.
Ale to je to, co stojí za to. Tak. Prosím.
Já jako tomu pořád nerozumím, když svobodní vůli. Jako, když jsem tady, tak jsem, tak říkáte, že to jinak nešlo. Ale přitom to patří, jako zároveň říkáte, že to je moje svobodní rozhodnutí, že jsem tady. Že protože tohle je jako ta cesta, vlastně to, co jste popisoval, tam cítím, že je to ten bod návratu.
Ano.
Ale pořád, jako, to připadá velký jako paradox, jako
no, je to paradox, to máte plně pravdu, máte úplnou pravdu, já s váma naprosto souhlasím. Protože ta božská hypnóza, ano, opravdu z vás dělá to, že jste oddělená bytost a sama konající ze své vůle. Ta hypnóza je tak účinná. Ale všichni velcí mudrci a všichni říkají jedno a to též, že všechno je dáno, to všechno je dáno, až na to jediné, to jest, že můžete se kdykoliv, kdekoliv obrátit sama do sebe a hledat v sobě to. Jestli tedy ten váš příchod sem je prvním vaším impulzem k Nivrti Marga, já pochybuju, to byste asi, no, tak vidíte. Už to nastalo, to je důsledek toho. Všechno je v pořádku.
Já s dovolením jenom technickou, to hledání toho svého jádra, knížka v té celetné, to je kde?
No to Bednářová, no tam hnedka to... No jdete teda Prašnou bránou, projdete, přijdete do celetné, ano. Tak je ten uhelný trh, ovocný trh, teda mě se vždycky pletou. A protože neprodávají ani uhlí, ani ovoce. Takže ovocný trh a za ním ještě tak asi je jedno knihkupectví skoro na rohu, to ne, velikánské. A dál je potom čtvrtý, pátý dům. Ano, a v prvním patře. Jo, tam je schodiště.
To musí...
Poznáváme své já.
Poznáváme své já, to jste napsali.
Jo, ano, prosím. Ano, 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 ano. A tam je kmání, teda je. No. Já jsem slíbil to, co jsem, teda naplnil to, co jsem slíbil, že tady řeknu, bylo mi to kladeno, čili jsem to provedl, ne, abych teda, ale ono jako je to dobré, jako když to budete studovat, to tím neuškodíte si naopak. Jestli je to všechno. A když se do sebe podíváte, teď co tu jste, tak je tam klid a mír. Tak tam není zrušo. A ten klid a mír je, má svou hodnotu, že? Má svou trvalost. Ten má svou charakteristiku, že je. S velkým J. Tak si ho podržte. Buďte v něm. Pokud se vám podaří ho podržet až do našeho příštího setkání, tak to bude to nejlepší, co můžete udělat. A my se setkáváme v únoru. Ten čas utíká. A to 16. 16. pondělí, ano, února. A je, téma je zákon karmanu, ano. To je taky velmi zajímavé. Můžu slíbit. Mějte se hezky, s Bohem.